Nu, lūk, pagājušo reizi mēs bijām kāzās Galilejas Kānā. Un beigās daudzas lietas tā kā nostājās arī attiecībā uz šo te brīnumu un tā brīnuma izpratni. Nu, kaut kā tādā lielākā skaidrībā. Proti, nu, mēs saprotam, ka bija pavisam nedaudz cilvēki, kas šo brīnumu bija pieredzējuši, lai gan šī brīnuma sekas bija baudījuši daudzi, bet pašu brīnumu bija pieredzējuši tikai nu, tie daži cilvēki, kas tur bija klāt, Jēzus mācekļi, bija pieredzējuši tie kalpotāji, jeb tie diakoni, kas smēla un nesa, un tas liek domāt, ka tad, kad viņi smēla un nesa no tiem akmens traukiem, kā Jēzusiem bija sacījis, tad tajos akmens traukos aizvien palika ūdens, bet domājams, ka tas, ko viņi aiznes pie galda, ka tur tikai bija tas vīns. Nu, es tā gribēju vēl to tā pieminēt, jo tas tā izskat vieglāk tad un labāk iet kopā ar visu to, kāpēc tad visi tur pēkšņi neieraudzīja un visi tur pēkšņi to tā kā nesaprata. Bet, ka to saprata tikai daži cilvēki, un kādreiz ir tā, ka ar tiem Dieva brīnumiem, ka tu citiem stāsti, tad nemaz arī citi viņus nepieņem kā brīnums, un tu pat to apzinādamies, ka tu nemaz to nevari izstāstīt, kā tas bija, ka tu iekļūsi tā kā kaunā vai izsmieklā, tad varbūt ar nemaz tālāk neko nestāst. Un tas varbūt bija tas iemesls, kāpēc arī, nu, ja mēs tā domājam, citi evaņģēlisti nemaz šādu gadījumu nepiemin. Kaut gan Jānim tas likās svarīgi, jo šeit Jēzus lika pamatu saviem, no šiem, darīdam šo te zīmi, lika pamatu tiem brīnumiem, ko viņš tālāk darīja. Nu, lūk, un tālāk mēs lasām, pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Nu, grūti pateikt, vai tas Jāņa pēc tam nozīmē laika secībā uzreiz, tad, kad bija šis iepriekš aprakstītais notikums, ka tūlīt pēc tam viņi tad arī devās. Jo Jānim šis no vārdu kopa meta tauta pēc tam, jā, no ko, kas tā arī tiek tulkots, bieži vienkārši sasaist formāli, kādu vēstījumu, un viņi pat varētu tulkot tā. Pēc tam bija vēl tāds gadījums. Vai pēc tam bija vēl arī tā. Ja? Un tas nenozīmē, ka tas uzreiz bija no Kānas Galilejā. Tas varēja būt arī nu, pēc kādu laika, pēc kādiem mēnešiem. Bet tas pēc tam nebija, nu tādā laika nozīmē, viņš Jānim nefunkcionē kā pēc tam, nu, vienmēr, kaut gan tas arī tā var būt uzreiz pēc tam, bet tas arī tā var nebūt, jo tas drīzāk viņu pat varētu tulkot, pēc tam bija vēl tāds gadījums. Nu kā, stāsta kaut ko liek kopā, tad tas varētu būt arī tādā veidā, varētu tikt tulkots. Kā lūdzu? Nē, ka te ir, mēs lasām divas, pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, tas pēc tam, tikai par šiem diviem vārdiem iet runa, ja? Tas tādā ziņā, ka pēc tā brīnuma uzreiz tas varēja arī nebūt. Tas varēja nebūt, ka viņi tur cēlās tās pašdienas vakarā vai nākamajā dienā, un tad šis pulks tur nogāja. Nu, mēs no citiem evaņģēliem zinām, ka tad, kad Jānis tika nodots, Jēzus, ja es pareizi atceros apmēram to laiku, pārcēlās no Nācarets uz Kapernaumu dzīvot. Un šeit varbūt ir kāda niansīt, kā tas ir noticis. Proti, Kapernauma bija tā vieta, kur svētceļnieki no Galilejas, un te ir rakstīts tā, tojās jūdu paskas svētki, viņi devās uz Jeruzālemi, lai nebūtu jāiet caur Samariju, varētu teikt, ka Kapernauma bija tas nu, sapulcēšanās punkts. Tāpēc arī visi šie lielie nu, tādi masu notikumi, ja tā varētu teikt, piesūkstoši pavarošana un tam līdzīgas lietas, kur milzīgi pūļi Jēzum seko, nu, tai Kapernaumā un viņas apgulā vispār nedzīvoja 5000 cilvēku tai laikā. Bet no kurienes viņi radās? Viņi radās no tā, ka cilvēki no visas Galilejas bija tās svētceļnieku kolonnas un karavānas bija gājuši, un tad Kapernaum bija tā viena no tām vietām, kur viņi tālāk tad no dažādām vietām sapulcējušies, satika savus pazīstamos un radus un draugus, un tad devās lielā kolonnā tālāk uz Jeruzālemi, uz Paskas svētkiem, ja? Tā kā tas varēja būt arī tā, ka tas pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, nu, ka tas varētu būt arī no Nācaretes, un tāpēc tur ir šie brāļi, bet varbūt arī tas bija uzreiz pēc kāzām. Nu, es tikai gribēju pateikt tā, tas pēc tam to nepasaka, ka tas notika pēc šī Galilejas kāzu notikuma. Ja? Jo Jānim visur citur ir pēc tam, un tur ir mēneši pagājuši kaut kāda starpā. Vienkārši tas ir viņa tāds izteiksmes veids, kuru var pieņemt, un pēc tam bija vēl tāds gadījums. Viņš varēja notikt tulīt, viņš varēja notikt pēc ilgāka laika, pēc vairākiem mēnešiem vai pat pēc pusgada. Tas ir tāds vienkārši stāstījuma veidošanas veids. Nu tad tojās jūdu paskas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzālemi. Paskas svētki. Nu, tie ir tie svētki, kas ir, nu, varētu teikt, jūdu tautas galvenie svētki. Pat arī tagad, kad Izraēlā ne visi cilvēki ir reliģiski jūdi, kas dzīvo, un tā kā, nu, tie nav tikai reliģiski svētki, bet tie ir visu ebreju, visu jūdu svētki arī šodien, arī, nu, nu jāteic, arī Izraēlas komunisti, nu, savā laikā, kad viņi ar svin šos svētkus. Jo tie ir jūdu tautas svētki. Tā ir šī atbrīvošanās izēja, no iziešana no Ēģiptes zemes, no vergu nama, un kas ir tādi viena no šiem lielajiem svētkiem, kur katram jūdam bija nu, nu tāds goda pienākums un pienākums būt Jeruzālēmē. Ja viņš pats tur nevarēja būt, tad viņš sūtīja kaut kādu naudu, lai tur tā kā tie upuri un ziedojumi templī tika arī viņa vārdā nodoti, un tas viss bija saistīts ar šiem svētkiem. Nu, Jēzus devās augšup uz Jeruzālēmi. Un tā ir tāda bībeles valoda, ko nu, mēs varam to pieminēt, atkārtot vienkārši. Jeruzālēma ir augstāk viņa jūdejas kalnos. Un viss tā kustība, kas pa svēto zemi notiek, vai nu augšup uz Jeruzālemi, vai nu lejupus uz visām citām vietām, kur nu kurš iet vai grib nokļūt. Tāpēc vienmēr tiek teikts doties augšup. Augšup ceļa dziesmas bija, nu mēs psalmos atrodam augšup ceļa dziesmas. Ja. Nāk svētceļnieki, viņi dzied šīs augšup ceļa dziesmas un augšup uz Jeruzālēmi. Jeruzālēmi ir tā, no tā vieta, kas ir ne tikai tādā garīgā nozīmē visaugstāk, bet no arī geogrāfiski viņa ir augstāk. Bet, protams, šī garīgā nozīme tiek ar to izcelta, jo šī došanās augšup, jeb tuvošanās Dievam, nu viņa, nu tā kā, ir ļoti nozīmīga arī šī nozīme šajā apzīmējumā devās augšup. Un tālāk mēs lasām, viņš atrada templī vēršu, āvju un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un savīs no virvēm pletni izdzina no tempļa visus, arī āvis un vēršus un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to visu prom no šejienes, nepadariet manu tēva namu par tirgus namu. Nu, šeit ir kāda lieta, par kuru, nu, kas izraisa kādreiz raksta pētniekos lielu samulsumu. Jo visos citos evaņģēlijos, protams, šī tempļa šķīstīšana tiek pieminēta. Tas bija ārkārtīgi liels notikums. Viņš varbūt pirmajā brīdī nešķiet tik liels brīnums kā citi brīnumi, bet viņš bija nu, tiešām ļoti ārkārtīgi liels brīnums. Un ārkārtīgi nozīmīgs, jo viņš nesa šo zīmes slodzi ārkārtīgi lielu. Bet nu, tā tad cita evaņģēlija piemin šo te tempļa šķīstīšanu kā notikumu, kas notiek pēdējā nedēļā, kad Jēzus jau tuvojoties Golgātas krustam, viņš šai ceļā uz Jeruzalem, tad šķīstīja templi. Nu, viņi saka tā, nu, diez vai tā varētu būt, ka Jēzus divreiz šķīstīja templi. Nu, ir arī kaut kādas lietas, kas arī šeit tā nu, liek domāt, ka varbūt ka tas arī ir neilgi pirms viņa krusta nāves. Un, jo tālāk, kad Jēzus runā ar jūdiem un viņi prasa, kādu zīmi tu vari parādīt tu vari parādīt tā rīkodamies, vai nu, tas tā ļoti viltīgs tulkojums. Tur ir divējādi, vai nu kādu zīmi tu rādi to darīdams, vai arī rādi mums kādu zīmi, ka tu drīkst vispār kaut ko tādu darīt, kas tev ir ļāvis tā rīkoties, kā tu rīkojies. Tad viņš saka, sagraujiet šo templi un 3 dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūdzi sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus un tu to uzcels 3 dienās, bet Jēzus bija runājis par savu ķermeņa templi. Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Nu, tātad, te ir runa par augšāmcelšanos no mirušiem, bet nu, pēc Jāņa evaņģēlijas sanāk, ka starp pirmo šo te nu, šķīstīšanu, ja nu, mēs skatāmies, ka tur ir chronoloģiski, tomēr nu, kaut kāda secība ir Jāņa evaņģēlijā un ļoti precīzi iespējams, ka no šo notikumu no Jēzus nāves un augšām celšanās šķir 3 gadi. Bet te ir pieminēts, ka mācekļi atcerējās. Nu, vai viņi 3 gadus varēja atcerēties? Nu, kāpēc nē? Nu, kādreiz viņi saka, jā, bet varbūt, ka Jānis jau vecuma galā īsti neatcerējās, ka tas notika. Un viņam šis notikums likās tik liels un tik grandios, ka viņš to nolika evaņģēlijas sākumā. Nu, ne jau Jānis ar grandiozās lietas nolika evaņģēlijas sākumā, tie viņam vajadzēja evaņģēlijas sākumā nolikt jau Kristus krustu patiesībā, bet nu, viņš to nav darījis. Nu, tomēr šķiet, ka te nav nekāda nesaderība vai pārpratums vai juceklis vēstījumā iestājies, ka Jēzus divreiz šķīstīja templi. Un ir lietas, kas to tā kā nu, apliecina. Pirmkārt, kas ir tīri formālas lietas? Šajā pirmajā šķīstīšanā mēs redzam, viņš ļoti saudzīgi runā. Viņš saka tikai baložu pārdevējiem, viņš saka, nesiet to visu prom no šiens, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Kad viņš nāk otrreiz, un tie tirgotāji turpat visi un naudas mijai ir atpakaļ, viņš saka daudz skarbākus vārdus. Viņš nesaka par tirgus laukumu, viņš saka par laupītāju alu. Laupītāju midzeni jūs esat padarījuši manu tēvu namu. Tā kā tur jau šī apsūdzība ir daudz smagāka. Otrakārt, ja mēs uzmanīgi lasām Jāņa vēstījumu, 4. nodaļā ir nu, tādi notikumi, kur Jēzus devās uz savu tēvzemi, un viņš teica, ka neviens pravietis nav bez goda nekur, kā tikai savā tēvnamā un savos rados. Tur viņš ir bez goda. Ja? Nu, viens kaut kā pravietis savā dzimtē netiek cienīts. Nu, tas tas parastais, nu, tāds pielāgotais izteiciens. Bet mēs lasām, tomēr, kad viņš atnāca tad uz Nācaret, tad tie viņu pieņēma, jo tie bija redzējuši tās zīmes, ko viņš Jeruzalemē bija darījis. Ka tieši tāpēc bija zināms, nu tāds, tāda atvērtība jūdiem gaidot politisko mesiju un tempļu šķīstīšanu tik ļoti viņu prāt likās saskanīgi ar šo politiskā mesijas tēlu, jeb politiskā pestītāja tēlu, jo tas ir nu, kaut kas tāds, nu, kas tā kā tad vairāk tad politiska akcija ir, ja? Ka viņi pieņēma. Bet pēc tam, kad viņš sāk runāt, tad turpat mēs lasām Nācaretes sinagogā ir pirmais mēģinājums viņu nomētāt ar akmeņiem, nogalināt, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā. Tātad šīs divas lietas liek domāt, ka ir bijušas divas šīs tempļa šķīstīšanas, viena Jēzus kalpošanas sākumā un otra pašā noslēgumā. Jo nu, tas parādās dažādajās Jēzus runās un arī nu, kaut kādas atbalses no tā visa vēl ir arī nu, šajā Jēzus tiesas ainā, kas ir aprakstīta. Jo nu, šajos sinoptisko evaņģēliju vēstījumos Jēzus šķīstīdams templi nesaka noplēsiet šo te templi. Un es trijās dienās to par jaunu uzcelšu. Tas tikai Jāņa evaņģēlijā. Šai sākumā. Un tad, kad nāk šie viltus liecinieki un kad nevarēja atrast nekādas liecības par to, ko viņš bija darījis slikt un nebija vienāda liecība, jo katrs kaut ko citu runāja, pat ja viņi apsūdzēja, nebija vienāda liecība, tad bija divi, kas teica, viens teica, ka viņš teica, es noplēsīšu šo templi trīs dienās uzcelšu un otrs teica, noplēsiet šo templi un es to trijās dienās uzcelšu. Un tas ir atskaņas no Jāņa evaņģēlijā minētā notikuma. Ja? Ka tas ir, tātad viņi lāga vairs neatceras, kā tur bija. Ja? Tas nav nenotika ne vakar, ne aizvakar, ne iepriekšējā nedēļā, bet tas notika pirms vairākiem gadiem, ka tas bija, viņi dzirdēja, viņus šokēja šis izteikums par tempļa noplēšanu un viņu uzcelšanu trijās dienās. Un tas tieši ieskanas arī pie krusta šajās augsto prieste runās, nu tad palīdz sev tu tempļa tur noplēsēji un uzcēlēji trijās dienās. Ja? Jo tā bija tā galvena apsūdzība, par ko viņš bija notiesāts gala rezultātā. Ja? Tā kā, nu, visa šīs te lietas tā kā ļauj mums pilnīgi mierīgi pieņemt nu, to vēstījumu veidu, kā Jānis šeit piemin pašā Jēzus kalpošanas sākumā šo šķīstīšanu tempļu un beigās nepiemin.
Es atvinēšu, iet runa par vienu templi.
Jā.
Kur viņš divreiz iegāja.
Jā, divreiz iegāja, jā. Jā, divreiz iegāja un divreiz šķīstīja. Tātad divreiz šī šķīstīšana notiek. Tā šķīstīšana pupulas svētdienā, par kuru mēs tā kā no, runājam parasti, Jēzus kalpošanas beigās ir viena, bet ir bijusi jau vēl viena, kas pēc tam savā ziņā bija iemesls, kāpēc Jēzus kalpošanas sākumā nu tik daudz cilvēku vērs uz viņu savus skatus. Tik daudz tā kā gaidīja no viņa tādu mesiju, kādu viņi bija iedomājušies. Un mēs redzēsim šīs notas ieskanas arī šeit Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Nu, lūk, tātad Jēzus ienāk un atrada templī vēršu, avju un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Nu, mēs esam redzējuši tādas bildes, kur Jēzus izdzen šos te upur dzīvnieku pārdevējs un apgāž naudas mijai galdus. Un tad, nu, citai bildē tur var sazīmēt, ja? Nu, tur ir kaut kāda, es nezinu, varbūt tur ir kādi 5-6 vērš un kādi 2-3 tirgotāji, tad tur ir varbūt 2-3 naudas mijai soli, tad tur ir 2-3 balošu pārdevēji. Bet iedomāsimies, nu, ka tas jau nu gluži tā nebija, jo it sevišķi paskas laikos, paskas svētku laikā. Nu, iedomājieties, nu, vajadzēja uz katru to 10-15 cilvēku grupu kaut vienu jēru, gadu vec bez vainas. Tas nozīmē, ka to jēru, ja sanāca tikai, nu, pēc tādiem, nu, tādiem optimāliem aprēķiniem, 150 tūkstoši svētceļnieku, un tad vēl tie vietie Jeruzālēmas iedzīvotāji, tas nozīmē 10 tūkstoši jēru kā minimums vajadzēja nokaut tur. Plus vēl visi vērši, kas ir tur ir par katru pirmdzimušo, nedomājieties, jā, nu, jūdiem bija, nu, tai laikā, cik tie cilvēki, nu, piemēram, tā kā Latvijā, nu, varbūt, nu, tur, zem 2 miljonu kaut kā tā apmēram, ja? Varēja būt tie iedzīvotāji. Tā tad 2 miljonus, nu, cilvēki cik ilgi dzīvo? Nu, 70 gadus pieņemsim, ja? 2 miljonus mēs izdalām ar 70 gadiem, tā tad katru gadu ir jānomirst cik cilvēkiem? 30 tūkstošiem. Jā. Un tikpat ar jāpiedzimst, jo viņi nevar nomirt, ja viņi nepiedzimst, vai ne? Tātad, 30 tūkstoši. Tātad, un pusi no tiem ir vīrieši, jā, tātad 15 tūkstoši. Tātad, templī par katru jaundzimušo to puisēnu, kas bija, viņu vajadzēja pienest upurus, plus vēl bija visādi solījumi upuri. Tātad, šo lopu bija briesmīgs daudzums tur, ko es gribēju teikt. Milzīgs daudzums. Tur, nu, jāteic tā, grūti pat to ir aptvert. Viss tas tempļa pagānu priekšpagalms, viņš bija pilns ar lopiņiem. Un tagad pamēģiniet, kur ir desmitiem tirgotāju, kas visi ir samaksājuši par savu vietu. Katrs ik viens. Vai tas būtu vēršu tirgotājs, vai tas būtu avju tirgotājs, vai tas būtu baložu tirgotājs, vai tas būtu naudas mijais, mēs runāsim par naudas mijajiem. Tā bija milzīga cilvēku masa, kur atradās tur pilnīgi likumīgi. Pilnīgi likumīgi, likuma aizsargāti, tempļa sardzes, kā saka, apsardzībā. Un te pēkšņi viens ienāk un izdzen ārā. Nu, tas tik vienkārši nenotiek. Tur vajag tādu varu, kurai pretī nevar neviens stāvēt. Tas visiem bija tā brīdī skaidrs. Jo viņam taču tas arī vienreiz viņš to izdarīja, un arī otrreiz viņš to izdarīja. Viņam bija tāda vara, ka viņš pavēlēja, tad tas notika. Pamēģiniet no Rīgas centrāla tirgus aiziet pēkšņi un izzīt visus kartupeļu tirgotājus, kas tur varbūt ir tikai kādi 30. Vai jums izdosies ko? Vai kaut vai salspuķu sēkliņu tirgotājs? Nu, neizdosies, jā. Bet tur nesalīdzināms cilvēku daudzums ir... Nu, kas viss ir samaksājuši par savu vietu, kuriem visiem ir biļete, ka viņi drīkst tur atrasties. Bet nu kas te bija tāds nelāks tomēr noticis? Nu, templī. Labs piemērs ir uzraksts virs Rīgas sinagogas ieejas. Kādam ir iznācis iet gar Rīgas sinagogu? Varbūt kāds prot ebreju ivrītā prot izlasīt, kas tur rakstīts?
Beitavs ielā.
Jā, Beitavs ielā. Tur ir rakstīts, mans nams taps nosauks lūkšanu nams visām tautām. Tas tas, ko Jēzus saka. Un tas ir citāts no vecās derības. Un tā, kāpēc nosauks par lūkšanu nam visām tautām, arī pagāniem, jo tur bija tas pagānu priešpagalms lielais. Kur viss templi, tas kompleks sastāvēja no tās milzīgās plašās templi teritorijas, kur lielākā daļa bija tas templi priekšpagalms, kur drīkstē iet pagāni. Tālāk bija, nu tas jau tā, kur tikai varēja tauti ietiekšēt, tālāk bija svētā vieta, kur tad tikai priesteri, vissvētākā, kur tikai augstais priesteris varēja ieiet. Ja, tur viss bija šīs pielaides rituālu darbību nu, visam norisem. Un šis tempļa priekšpagalms, kur drīkstēja iet pagāni iekšā un pielūk to kungu, neapgraizītie varēja iet iekšā, tuvoties tam kungam. Pēkšņi bija pārvieties par tirgus laukumu. Tas bija pārvērties par tirgus placi. Un acīm redzot, nu, tas nemaz tautā tādu sajūsmu neizraisa, jo tas bija pilnīgi saprotams, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka ja tā ir tempļa teritorija, tad kas pārdod biļetes? Virs priesteri. Tempļa, nu, tie apsaimniekotāji pārdod biļetes. No to tak varēja varbūt kaut kur citur, ārpus tempļa darīt. Droši vien varēja, bet tad citi tirgotu biļetes. Un tad naudiņi iet garām templim, tas bija tempļa biznesa, nu, absolūti svarīga pozīcija. Absolūti svarīga pozīcija. Ka tur tas bija ienākuma pozīcija. Tas tie ļaudis, kas bija šīs no augsto priesteru ģimenes un klāni četri, kas toreiz bija Jeruzālemē, šie saduķeji, jeb sadoka pēcteči. Ja? Viņi bija četri lieli klāni. Un viņi laiku pa laika, viņi arī bija specializējušies katrs uz kaut ko. Vienu uz tempļa apsardzi, otru uz šo te saimniecisko darbību, trešie uz vairāk uz priesterisko kalpošanu. Bet tās visas bija tās, no tā tempļa, no tā kā šodien teiktu mafija. Jā, tam visam tā vajadzēja būt, bet viņi bija to iekārtojuši tā, nu, ka tas, lai tas viņam būtu ērtāk. Bet līdz ar to, kas notika, lūkšana nams tika padarīts par tirgus laukumu. No kas tur ir? Tur ir vēršu nāvju pārdevēji. No vērši tie ir tādi lielie upuri, kas ir. Tur ir vesela rinda noteica, kad ir jābūt tur kad ir jāupurē vērši. Nāvji tur droši vien no viss sīklo parī tur. Arī āži un kas vēl tur ir, kas ir tie upurdzīvnieki, arī nu, visi tie sīklopi un āvis. Baloži. Nu, baloži bija, nu tā, kad nu citu upuru tu nevarēji atļauties pienest. Tad tā kā, nu, Jēzus arī bija no tādas nabadzīgas ģimenes, par viņu pienes, nu, šo te ūbeļu pāri jaunu, nu, kā par pirmdzimto izpirkšanu. Nu, tā tad tie baloži, pārdevēji bija tie, kas tiem nabagiem to supurus tā kā tirgoja, nu tur pa kaut kādu nelielu naudiņu. Nu, toreiz cilvēki jau stipri nabadzīgi bija. Jēzus uzdev tādu jautājumu, ja jums tagad es uzdotu tādu jautājumu, cik maksā zvirbuļi? Jūs varētu atbildēt?
Ir graši.
Tikai graši mums nav. Un kur viņus varētu nopirkt? Bet, ja mums būtu tie graši, ja? Mēs nevarētu nopirkt, ja? Bet, ja es saku, vai tā divas zvirbuļas nepārdod par vienu ar tavu, ja? Jūs esat vairāk vērt nekā daudz zvirbuļi. Nu, tās zvirbuļu cenas bija zināmas. Ja? Nu, tie cilvēki dzīvoja nabadzībā, un arī daudz, tāpēc arī tos baložus upurēja, un tāpēc nu, Jēzus tā pret tiem izturas ar tādu zināmu, nu, tādu, varētu teikt, tādu lielāku laipnību. Nu, viņš arī šajā pirmajā reizē, viņš savīno virvēm pletni, nu, parasti ar tajās bildēs zīmē, ka viņš to pletni dzenārā tur tos alkatīgos pārdevējus un tos naudas mijējus. Nu, nē, nu, tā pletni bija domāt lopiem, ja? Jā, lai tos lopus izdzītu. Un, nu, un tā, nu, ja lops skrien ārā, ko dar īpašnieks? Un skrien pakaļ, nu, viņam jau nevajag. Es ar pletni nec draudēt, nec ko. Nu, lūk. Nu, tālāk mums, kas te ir naudas mijēji, nu, to mēs zinām, ka šie naudas mijēji, ko tad viņi tur to naudu mīja, nu, tās bija valūtas apmaiņas punkti, jo templī bija sava valūta, sava templi nauda, templi šekeļi, kas bija noteiktā svarā, noteiktā izskatā, un tā bija svētā templi nauda. O tā bija šķīsta nauda, tā drīkstēja atrasties templī, tā drīkstēja tur būt. Un tikai tādu naudu pieņēma templī. A kur tu lai dabon to šķīsto templi naudu, ka tev ir tikai nešķīstie ķeizara graši vai ķeizara tie denārīji vai nu, vēl kāda lielāka naudiņa, vai ne? Un to atkal nevar mest tajā upurlādē. Jo tā ir nešķīst, tur virsū ķeizars uzzīmēts ir un attēlots, un tas atkal nekam neder. Kur tā tādu pagānu ķeizaru, tur citreiz uzrakstīts, ka viņš ir dievišķa persona pat uz tās drahmas, uz tā denārī. Un nu, tādu nevar pieņemt. Tāpēc bija tādi, kuri nu, pret attiecīgu komisijas naudu šo te nešķīsto naudu samainīja pret tempļu šekeļiem. Nu, un tad tie ļaudis, kur te viņi darīja, viņi jau nepaņēma tos tempļu šekeļus un neaizgāja kaut kur citur pirkt, viņi turpat viņus atkal lādēja atmet atpakaļ. Nu, un tad atkal pa to naudu, kas bija tā nešķīstā nauda, tie virspriesteri un viss, un tad pirka, ko vajadzēja, nu, gan tai tempļu saimniecībai, protams, jā. Gan arī, nu, paši tik uzturēti. Nu, tur viss, tā sistēma bija ļoti iestrādāta, jā.
Sakiet, lūdzu, tad ar šitiem, nu, sīkiem putniem, nu,
jā.
Lieli lopi, tur jau skaidrs, ar ko ar sīkiem putniem pēc tam darīja, viņu upurēja?
Nu, to balodi, nu, tur, nu, tur tā kā...
Maziņš, ko tur, es tur nav ko ēst. Ko tad ar viņu darīja?
Nē. Tagad man vajag maz ekskurs par gardēžu. Izpriecām. Jānis noteikti zina, ka es tās svīri. Kādi viņi izskatās, cik viņa liels putnas ir? Nu, kā strasts viņa ir. Kā lūdzu? Smagāk, jā. Lūk. Vispār vidusjūras reģionā dziedātāja putnu ēšana ir, nu, nacionālās kultūras sastāvdaļa. Jo, nu, teiksim, ceļuši tiem saliniekiem, kas tur dzīvo, viņiem jau nu nekāda tur gaļa tur tā negadās, viņi tur nevar tur aiziet kaut ko nomedīt vai kaut kā tā, un ceļuši, ja tu esi nabadzīgs cilvēks, gaļu diezgan dārgi ir. Bet tie putni, kas migrēja, viņus ķer tīklos, ja, viņus ķer. Un tad viņus arī visādi pagatavo un ēd. Un pavisam maziņus arī ēd. Viņus ēd ar visām iekšām neķidājot un neko tur neiztīrot. Garšvielās savārot bija te kaut kādā vienā Rīgas laikā apraksti, kā svīrs ēd. Tas ir kaut kā tāda smalka lieta, kur speciāli uzklāja uz galvas tādu dvieli, lai tev neiet garām tas aromāts, un ļoti karstu to svīri, kādu viņi ir visi vienā gabalā neizķidāt, un tāda, tu viņu ēd ar visiem kauliem, visiem. Un aprakstīts, kā Francijas prezidents Mitterāns pēdējā viņa maltīte bija šādas te svīrs, un kā tas bija, kā viņi tur ēd, un kā tur viss tur, kā saka, viss tas aprakstīts, kādas tur skaņas, kādas tur smaržas, un tā tālāk, un tā tālāk. Mums tas ir kaut kas svešs, vai ne? Neiedomājams. Bet tur ir tā, nu, ka tu vari tomēr, nu... Nu, kāds varbūt domā, nu, kā var ēst treņģis, nu, vai brētliņas, iedomājieties, nu, viņas, nu, ķilavas, piemēram. Nu, tur taču te nekas no tās zivs nav, vai ne? Bet mums tā ir nacionālā zivs, vai ne? Šprote, ķilava, tā ir mūsu, piedar pie mūsu kultūras. Nu, viņiem varbūt, nu, viņi tādas zivis, ne? Bet, nu, viņi tos putnus atkal tādus, ja? Tā kā tā nav visludmīla. Nesakiet, ka tur nav ko es. Tas ir milzīgs gardums tiek uzskatīts. Milzīgs. To ēd ļoti smalki ļaudis. Un strazdu sēd un visu citu sēd. Un tur atkal tās svīris ļoti, ļoti cieņā. Ja? Tās esot īpaši garšīgas. Viņam esot īpaši garšīga gaļa. Nu, mēs lasām brīnāmies, kā staburāga bērnos tur Jancis ar to otru tur vārnu lēns tur cep, ja? Un tas mums liekas kaut kā, nu, tā diezgan savādi. Bet tā, vispār Didus jūras apvidū, tur tas putnu sēdu, dziedātāji putns pavisam mazus, un tie zvirbuļi var tad nav gluži tādas zvirbuļi kā pie, bet nu tādi kaut kādi mazi putniņi. Nu, kad tu apēd kādus desmit tādus, nu, tu visu paēdis, nu.
Bet tev upurēšanā
Nē, tur laikam nē. Tur tas nav upurēšanā. Upurēšanā tikai tie ūbeles, tie baloži, jā.
Bet tu viņus ēdu tā kā pēc tam?
Tur, redziet kā, tur nav īsti līdz galam apraksts Bībelē par to, ko darīt ar to ūbeli, kad viņas ir, ar tām ūbelēm, kad viņas ir nokautas. Iespējams, ka ēdi, jā. Jo vispār viss upur dzīvnieks, visur ir aprakstīts, nu kā viņus. Pat citiem ir teicis, kā viņus tur ēst vai kā, bet pat citiem ar nav teikts, nu.
Es kaut kur lasīju grāmatu, tur bija rakstīts tieši visu tos upurus, nu lielus dzīvniekus.
Jā,
ēdi, jā. Paši priesteri un visu.
Jā, nu izņemot tos...
Ar to viņam pārtīt.
Jā. Nu, izņemot, jā, to holokaust, kas ir pilnupurs, ja sadedzināmais upurs, kas sadedzināja visu, jā, un tur neko neēd, jā. Nu, tā tad, jā, tas par tiem putniem, jā, par tiem putniem. Mēs to ēšanas daļu tā kā drusku apcerējam. Bet, jā, nu, es domāju, ka iespējams, es tā pieļauju, ja man nav ar to iznāca tā sastapties, kas pēc tam ar viņiem notiek, ja pārsvarā visurnā, kā viņi tiek upurēti un kādos gadījumos un kā, nu, un kad tas ir, jā. Jo arī šķīstīšanās pie spitālības, kur ir, tur arī ir kaut kāda ar tā putnu upurēšana tāda, jā. Nu, tad viņš vienmēr tā taisa lielus svētkus, kur tad viņam ir 100 ciemiņu. Jā.
Tad viņam ir... Bija viena dokumentāla filma, tur bija aprakstīt kaut kā tauta mūsdienīga, kurī vēl tā upurēšana, bet kā viņi sadedzina. Un rāda, kā izskatās tas altārs. Nu, kā viņš tā var teikt? Nu, viņš briesmīgi izskatās. Asins, viss tas viss izskatās.
Nu, iedomājieties, kāds bija vecās derības templis, kāds viņš bija, kur katru dienu tūkstošiem tika nokauti upur dzīvnieki, tur tika dedzināts, tur tika ķidāts, tur asins šķīda, nu tā tas bija.
Viņš izvainās, ka jaunā derība parādījās.
Protams, jā. Jā, jā, tad ar vienu Kristus upuri mēs esam darīti šķīsti pavisam. Jā. Nu, lūk, nu, šī tempļa kalpošana, tātad Jēzus viņu neatceļ, viņš neatceļ tempļa kalpošanu, viņa, teiksim, nu, šī rīcība nav vērsta pret, vispār pret šo te kārtību, kāda ir templī, normālā veidā kāda, bet tikai pret šo te lietu, kā tā kunga nams, kas to sauc par lūkšanu namu visām tautām, tiek padarīts par tirgus namu, par laupītāju bedri. Nu, alu, tā varētu teikt, jā. Un tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts, dedzība par tavu nāmu mani aprī. Viņa pirmo reizi, nu, viņa jau Jēzus tā ilgi nepazina, un tā viņš likās tāds visumā mierīgs un laipns, un tādu mēs viņu arī pazīstam no svētiem rakstiem, visur viņš tāds ir, bet te viņš pēkšņi ar pletni rokā. Un uztais tādu, kā to varētu nosaukt tādā, kā parasti, ja viens ieiet kaut kur un tāds viens vārds ir debošs, ja man liekas, ja viņš uztais. Ja. Kaut kādu tādu, kur viss tikai noilšās. Plus vēl tas ir ar tādu jaudu un tādu spēku, un gara klātbūtni, ka šis gars sāk modināt mācekļus, mācekļu dvēselēs svēto rakstu vārdus. Tai pašā brīdī, viņš saka, tas nav vienkārši, viņš ir sadusmojies, viņš saka, ir dusmīgs, un mēs saprotam viņa dusmu iemeslu, jo tur sen jau tā, nu, jāteic, tā tempļa mafija būtu kaut kā jāsauc pie kārtības, un nedrīkst tā būt, kā nedrīkst būt. Tam visam vajadzēja atrast piemērotu vietu un templī, visam būtu jānotiek piedienīgi. Mēs saprotam, ko viņš dara. Bet viņos vēl klāt pie tā nāca tas svēto rakstu mesiāniskie teksti, kas ir dedzība par tavu nāmu mani aprī. 69. Psalms. Un tālāk parādās jūdi atkal. Atcerēsimies. Jāņa evaņģēlijā jūdi nav tautības apzīmējums. Jūdi ir no tās politiskās, reliģiskās elites apzīmējums. Kā pie Jāņa ir šis iedalījums jūdi, kas parasti ir Jēzus pretinieki, tad ir pūlis, nu viņš tur šā vai tā, noslienas te šur te tur, nu un tad ir mācekļi. Nu, patiesībā visi viņi ir jūdi, bet par jūdiem sauc tikai tādu mazu grupu, kur tad, kad tiek, nu, kad saprot, kas tie tādi ir, tie ir augstie priesteri, tie ir vecai, tie ir rakstu mācītāji. Ja? Kādreiz viņi tiek specifizēti, bet, nu, tas parasti aptver šo te tautas vadoņu kopu. Un tagad ir teikums, par kur jau mēs runājām, kuru nav viegli nemaz tā iztulkot. Jo tas teikums skan šādi. Kādu zīmi rādi mums, ka to dari? Un tas var būt, kā jau es teicu. Kādu zīmi tu mums gribi parādīt to darīdams? Tā ir viena nozīme. Otra nozīme, vai tu vispār drīksti to darīt, nu tad rādi mums kādu zīmi, ka tu tā drīksti darīt. Nu, nevarētu teikt, ka abas šīs lietas būtu lielā pretrunā. Droši vien gan viena, gan otra doma varēja būt šo vaicātāju galvās. Bet, nu, laikam tā, nu, ticamākā vai galvenā vai tā svarīgākā nozīme būtu kādu zīmi tu mums rādi, ka tu šīs te lietas dari. Jo cilvēki bija, tas bija, nu vienreizēji skats, mums par to grūti ir iedomāties. Iedomāties, ka viens cilvēks ienākt un nevis ar kaut kādu palīgu kaut kādu grupu, ar kaut kādu triecienu vienību, tagad pēkšņi, nu, es nezinu, no izzen ārā, no alfas ārā visus tirgotājus un visus ļaudis.
Latvijas, tas būtu, ko tas viss nozīmē,
jā? Jā, ko tas viss nozīmē, ko tu te dari, jo viņi nav varējuši stāvēt tam pretī, viņi ir vērojuši, ka viņš to dara un viņam ir vara. Viņš dara kā tāds, kam ir vara. Vara, ko nevar cilvēks pats ņemt. Tāpat kā mēs varētu 100 gadus stāvēt vētras vidū un teikt jūrai un vētrai klusu mierā. Un nekas no tā nemainītos. Tāpat mēs varētu mēģināt kādu izzīt ārā no tā tempļa priekšpagalma un ļoti ātri mūs sašņorēt un nekas no tā nesanākt. Kā kaut kādu huligānu, bet viņš izzina ārā. Un tauta uzgavilēja. Liela daļa. Bet jūdi prasa, nu, kādu zīmi. Nu, te tu vari parādīt, vai nu, tas apmēram tā kā, nu, kādas tev tiesības to darīt. Bet arī paskaidro, ko tas viss nozīmē, arī tas varētu nozīmēt. Un Jēzus laikam runā par to, ka, ko tas viss nozīmē. Sagraujiet šo templi un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Vai viņš atbild?
Te noplēsēt šo dievu namu.
Jā.
Tad es to atkal uzcelšu.
Jā. Vai viņš atbild uz viņu jautājumu? Vai vispār kāds jau ir spējīgs to saprast? Vai viņa mācekļi to saprat, ko viņš teica? Viņa tik pēc tam, ka viņš augšām cēlās. Pēkšņi gars viņus mācīja. Ko tas īsti nozīmē toreiz? Viņiem šī doma neizgāja no prāta. Par ko viņš teica? Kas tas ir? Uz ko tas ir aicinājums uz dumpi, nojaukt templi vai kas tas ir?
Es jau domāju, ot arī par šo. Ja es būtu tur stāvējis un Kristus, ja es tā būtu pateikojis, es varbūt arī nesaprotu. Bet es domāju, varbūt viņš arī ar žestiem kaut ko rādīja. Un tāpēc šeit ir tādi secinājumi. Varbūt ar žestem viņš pateikt vienu, bet varbūt viņš ar rokam vai kā parādīja uz sevi.
Nē, tādī ziņā, jā, noplēsiet tā šo. Jā, jā. Tas, nē, varbūt, nu, tas...
Jo tur pilnīgi nav skaidrs, es arī būtu saprotis.
Kā jā, te... bet neviens ja to nestai brīdī, bet neviens to nesaprat. Te,
da.
Jā. Nu, tagad tā. Sakiet man, vai tas ir labs skolotājs, kas tā runā, ka tai brīdī neviens vispār neko nesaprot? Izrādās, ka jā.
Skaitina visu tos jau tā.
Jā.
Bet tad, kad vajadzēja apsūdzēt, tad jau...
Tad tu atcerējās.
Dervis. 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 Dervis.
Jā.
Ka viņi saprat tā, kā viņi gribēja.
Jā. Jā. Nu jā, bet šeit ir kāda ļoti svarīga lieta, kas mums ir jāmācās un jāsaprot. Un tas ir tas, ko skatoties uz visu vecās un jaunās derības būtību. Kas ir vecā derība, kas ir jaunā derība. Kur vecās derības būtība bija tempļa dievkalpošana, tas bija pašā centrā. Vispārējie likumi, kas bija tur saistīti ar tur ēšanu un šķīstīšanos un visām citām lietām, bija absolūti perifērija. Templis un tempļa kalpošana, tempļa upuri un absolūtā dieva klātbūtne templī bija visa dievkalpojuma un dievu tautas attiecību centrā ar dievu, ar viņu dievu, ar dievu kungu. Tātad dieva klātbūtne bija absolūtā templī. Bet jaunā derība ir, kā Kristus pats ir jaunais templis un viņā ir dieva klātbūtne šai pasaulē. Un šī jaunā tempļa uzcelšana notiek, kā arī šeit ļoti skaidri tas parādās, caur viņa upur nāvi un augšām celšanos. Kur šī dieva klātbūtne, kā Jēzus to teica, un redzēs, esam pie jums ik dienas līdz pasaules galam, kur kristīgā draudze ir Kristus miesa, un mēs visam Kristus miesas locekļi, kas piederam Kristam. Kā, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un Dieva gars mājo jūsos? Tātad, tā ir ļoti svarīga doma kristīgai draudzei, šī apjausma, šī zināšana, šī ticība ir fundamentāla izpratnē par to, kas ir baznīca, kas ir Dieva tauta. Un līdz ar to vairs nav tāda viena vieta pasaulē, kur Dievs ir apsolījis savu klātbūtni, bet visur, kur ir Kristus, tur ir arī viņa baznīca. Jeb kā mūs tā ir teikuši, nu tieši tā, kur ir Kristus, tur ir viņa baznīca. Nu lūk, bet nu mēs redzam, ka sākumā ir šī neizpratne. Un viņi, nu tā kā mēģina kaut kā saprast un mēģina tā kā apelēt pie kaut kādas loģikas, pie kaut kāda veselā saprāta. Un te mēs šo to uzzinam. Viņš sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus. Nu, kas šis ir par templi? Šis ir, kā nu sanāk, trešais templis. Pirmais bija Salamana, otrs bija tas pēc trimdas templis. Un šis bija trešais templis, ko bija cēlis jūdu tautai, šis Hērods lielais. Viņš bija liels būvnieks. Viņš bija tiešām liels, viņam tas vārds. Lielais nebija tikai tā laikā, saka, nu, tu jau tik liels cilvēks un tā, bet patiesībā tu diez cik liels viņš nav. Bet viņš tiešām bija dižens valdnieks. Viņam tikai bija lielas problēmas ar to tautu, par kur viņš valdīja, par jūdiem. Viņš pats ar nebija jūds, tas ar tā kā bija. Viņš bija idumējietis vai ēdomietis. Un, lai pielabinātos jūdiem, ko tik viņš nedrīja? Viņš templi uzcēla, viņš augstā priestera meitu aprecēja. Viņš, lai visādi tuvinātu, kad tas nesanāca, tad, nu, to... meitu viņš tā kā nogalināja, viņš ir ļoti mīlēja, nu tur kaut kādu tur dusmu, kaut kādu liekumi, kā parasti lieliem tirāniem viņam ir kaut kādas tādas pēkšņi nesaprotamas dusmu liekumas. Un tad viņš tur vērsās pret savu sievas tēvu un tā, un tur visādi bija. Jo viņš visādi mēģināja pielabināties tai jūdu tautai, bet nu kā viņš nebija viņam labs, tā viņš nebija viņam labs. Bet to templi viņš bija cēlis izcilu templi. Par to jūdu teica, ja tu šito neesi redzējis, tu neko neesi redzējis. Ja? Tāpēc arī mācekļi tur saka, redzi kādi akmeņi, redzi kādas celtnes. Un šodien to, ko mums rāda, kā to raudu sienu vai kas, nu tad tas pat iespējams var nemaz nav tās templi būves, bet kaut kādas, kas arī bija puslīdz labi uzbūvētas, tur pat templim blakus. Nu tā, ja. Bet, nu, tad mēs tikai varam iedomāties, ja tās ir tik varenas būvis, tad kāds tas bija tas templis, vai ne? Ja tās bija tikai kaut kāds palīgēks, kaut kāds, nu, tur negluži šķūnīš, bet, nu, tā, jā. Tad mēs zinām, nu, tur daudz tādas krāšņas lietas bija, bija krāšņie vārti, un tad tur bija šī galvenā ieeja tempļa bija, tur bija zeltā kalts, tas vīnogulāja attēls, 3 metri liels augsts, iedomājieties, kas tas viss bija krāšņums, tas viss bija, nu, tajā vislabākajā reliģiskajā krāsā, zelta krāsā, viss bija zelta. Nu, austrumniekiem patīk zelts, viņiem patīk tā zelta krāsa. Kā mūsu Uldi saka, kad, vai tas bija viņš, vai kāds cits no tādiem no dizaina ļaudīm, ka nu nekādi nevar nu vienoties ar to pasūtītāju, nu kādam tam ir jāizskatās, jo visu laiku tas pasūtītājs grib kaut ko nu citādi nekā tas mākslinieks. Un viņš, tas mākslinieks, tas dizainers saka, tad mēs to apzeltīsim. Jā, tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Tas uzreiz pārliecina. Tas uzreiz ir skaisti. Ja? Tas uzreiz skaisti ir. Nu, tā kā, ļoti krāšņš, iedomājies, 46 gadus būvēts, tas nozīmē, nu grandios vesels kompleks, nu mēs mums to ir grūti iedomāties tagad tur, nekā no tā visu nav. Nu, viņi mēģina kaut kā loģiski, viņš saka, nu kā, šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcels trijās dienās. Bet Jēzus bija runājis par savu ķermeņa templi. Nu, tur jau var būt, kā mums Ludmila saka, ka var būt, ka viņš tajā brīdī tikai rādīja uz sevi. Nu, skaņa mums ir, bildi mums nav. Varbūt. Bet, nu, mācekļi beigās to ir saprata. Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušiem, viņa mācekli atcerējās, ka viņš bija tā runājis un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Redziet, cik Jānim svarīgi raksti. Daudz, kur evaņģēlijā raksti tiek pagodināti īpašā veidā, ka šī mācekļu ticība jau no paša sākuma parādās kā pamatot rakstos. Mēs esam atraduši Mesiju, par kuru Mozes un pravieši raksta. Tas bija pirmajā nodaļā. Tagad ir... Viņi sāk ticēt rakstiem. Nu, arī, protams, mēs varētu jautāt, kāda tad, nu, vispār tas vārds ticība ir ļoti jocīgs vārds savā ziņā. Viņš ir, nu kā, nu, padomāsim, kaut vai šeit, vai nav savādi. Vai te viņi pirms tam neticēja rakstiem? Nu, viņi tak ticēja rakstiem. Bet kāpēc šeit saka, sāka ticēt rakstiem? Tāpēc, ka viņi pavisam citādi sāka ticēt tiem rakstiem. Viņi bija tagad pilni paļāvības, ne tikai tā, ka viņi tā teorētiski zina, ka raksti ir patiesi un tā, bet viņi vēl tie rakstam atvērušies.
Jā, jo tev tu pirms tam ir tad viņi mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts. Nu, viņi atcerējās, jā, nu, bija rakstīts, jā.
Jā.
Ir rakstīts.
Bet te viņi pēkšņi, un tad, kad tu nonāc tai nākamajā, tai ticības pakāpē, tad tik var teikt, ka tu esi sācis ticēt. Sāka ticēt. Nevis nostiprinājās savā, nu, tas. Nu, jā. Tālāk ir atkal šis vārds, ar šo ticības vārdu notiek tāda, zinām, tāda spēle, nu, vārdu spēle. Bet viņam Jeruzālēmē esot paskas svētkos, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdam zīmes, ko viņš darīja. Taču Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina. Jo viņam arī nevajadzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku, viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Nu, šeit ir pirmkārt dažas tekstuālas piezīmes. Daudzi sāka ticēt viņa vārdā, būtu pareizi teikt. Ja? Eistonomautu. Un mēs lasījām pirmās nodaļas 12. Pantā. Tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Centrāls pants, tie, kas tic viņu vārdā, proti, kas tic saistībā ar visu to, kas nāk no Jēzus, kas ir ar Jēzus vārdu saistīts, kas ar Jēzus autoritāti saistīts, kas ir Jēzus darbi, Jēzus vārdi un viss cits lietas, kas piedara Jēzum. Un šeit mēs redzam tā kā daudz sāk ticēt viņa vārdā, nu teikts vārdam, un latviešu valodā tas ir pavisam neskaidri, redzēdam zīmes, ko viņš darīja. Ko tas nozīmē? Viņi bija ar mieru tagad Jēzum sakot, pieņemt visu, kas nāk no Jēzus, no viņa autoritātes. Ja kāds teiktu, tā teica Jēzus, tad viņi uzreiz ir, tā ir taisnība. Jēzus saka, jāiet tas ir darīt, nu viņi tad iet to darīt. Ja? Pilnībā paļaudamies uz visu, kas nāk no viņa autoritātes. Bet Jēzus pats viņiem, kā mēs, nu, te neusticējās, nu, te būtībā ir tas pats vārds, ja daudzi ticēja, bet Jēzus gan neticēja viņiem. Nu, tā burtiski varētu iztulkot. Tā bija savādākā vārda spēle manā saprašanā ar ticību, ar ticības vārdu. Es esmu dzirdējis, kur viens mācītājs reiz esot teicis kādam kurš cilvēkam šī nonāca tādā ticības lielā dziļā krīzē. Un bija dziļi izmisis. Redzēdams to, cik viņš ir vājš savā ticībā, savā piederībā Jēzum, savā uzticībā viņam. Viņš saka, es pat vispār nezinu, vai es vispār tad ticu tad rezultātā. Un tad tas mācītājs viņam ierinādams, esot pateicis vārdus, tas nekas galvenais, ka Jēzus tic. Nu, te ir otrādi, tā varētu teikt. Tie visi viņam tā kā ticēja it kā, bet Jēzus, nu, labi, nu, tas diezgan pareizi, tas viņam neusticējās, jo, nu...
Ne, bet te jau tam ticēja viņa vārdām jā. Un komats redzēdami zīmes. Tie jā. Ir tie dedzīgie, kas uzreiz, nu, kamēr aktīvi notiek, nu, jā. Tikmēr jā.
Viņi tic Jēzum, kā viņi viņu ir iedomājušies. Viņiem liekas, ka tas, ko Jēzus izdarīja, ir tieši tas, ko viņi gaida no Mesijas. Vai apmēram tas pats, ko Velns teica, izdari tā un izdari šitā, un tad galu galā tu jau saproti, ka viss tev sekos. Ja tu vadīsi akmeņus par maizi, vai tur no templi, kas saka, jumta nolaidīsies, kas saka, templi pagalmā, tad visi uzreiz tev ticēs. Būtībā viņi tic tādam mesijam, pestītājam, kā viņi viņu ir iedomājušies. Bet Jēzus nav tāds. Un viņš redzēdams to, ka šī viņu ticība ir tikai nu, kaut kāda mirkļa sajūsma vai mirkļa aizrautība par to, ka viņi kaut ko redzēs. Viņš liekas, nu tagad jau viņš darīs visu to, ko mēs tālāk ar no viņa sagaidām. Bet viņš nedara to, ko mēs no viņa sagaidām. Viņš dara to, ko debes tēvs no viņa sagaida. Viņš dara to, kas mums ir vajadzīgs, nevis to, kas mums šķiet labs esam. To, kas mums glābi, nevis to, kas mums liekas pareizi. Jo mēs paši pat nezinām, ko mums vajag.
Ne, es pieļauju variantu. Es biju mazliet citu tomēr domājis, ka tie ir tie, kurus, nu tā, tie dedzīgie, kuriem vajag visu laiku kāpinājumu. Viņi pat tic, viņi tic tam arī viss, bet nu viņa, viņam tāda eksaltācija vajag.
Jā, visu, jā, jā, jā.
Vienkārši, nu, ja tu netais zīmes, nu, tu 10 dienas nedari zīmes, nu, parādi zīmi, jo viņa, viņš sāk atzvist. Jā. Nu, tu pēc 10 dienām parādi zīmes, atkal viņš uzlādējies 10 dienas, jā. Viņš var aleluja un skrēdīt pakaļ un visu.
Jā, jā. Tas, tā, tas, ne, bet tas viss ir tajā komplektā. Jā, jā. Tas viss ir tajā komplektā. Tā kā tanī ziņā tas arī pie tā piedara. Jo galā, ko te Jēzus bija izdarījis? Viņš bija izdarījis kaut ko tādu, nu, kas, nu, kā, nu, tā tauta jau var tā kā kurnēja pret tiem templi, kā saka, tiem visiem izrīkotājiem un apsaimniekotājiem un to, tie, to tiem virspriesteriem, kas patiesībā bija, nu, lielā mērā bezdievīgi ļaudis, kā daļa jūdu viņa, lielākā daļa jūdu viņas uzskatīja. Un tā, ka viņš to templi bija šķīstis, ka pret viņiem bija nostājis, un to mēs tālāk lasīsim sarunā ar Nikodēmu, kad tas būs, un tas pats bija arī Nācaretē, kad viņš nonāca viņu pieņēma, jo gaidīja, tas bija tas, ko viņa tā, jā, tagad ir iestājis mesiāniskais laikmens, tagad ir, viņš tādas zīmes dara, viņš, un tas viss piedara, tas viss iet kopā. Viņi bija saskatījuši tur to, kas viņiem šķita, nu, atbilst tam priekšstatam, kādam ir jābūt mesijam, viņam jābūt ir politiskajam šim atbrīvotājam. Un te varbūt vēl tikai var pieminēt to, par ko mēs runājam, atceraties romiešu vēstules Bībeles stundās. Ka viena no tēmām romiešu vēstulē ir tas, ka apustulis Pāvils mācīdams un vēzamies tieši pie jūdiem, tā tēma, ko viņš apskata, viņiem bija priekšstats, ka viņu pestīšanas garants ir Ābrahāms. Ka Ābrahāms ir tā kā tas pestītājs viņu dvēselēm, Dieva priekšā mūžībā viņi ir Ābrahāma bērni. Bet Mesija ir politisks līderis, kas nodibinās kārtību valstī. Atcerieties, mēs par to runājam. Un tāpēc viss šis stāsts, ka tas Ābrahāms arī tik viens no atpestītajiem, kad Ābrahāma bērni ir tie, kas tic Kristum, ja? Un tas jau sasaucas ar to jūdu dievbību tādu, nu kā mēs esam Ābrahāma bērni, mēs esam atpestīti. Paga, Kristu ir pestīšana, nevis Ābrahāma. Ja? Un te arī tas, ka Kristus nevis kā dvēseļu pestītājs, kā cilvēku pestītājs, kā mūžīgās dzīvības gādnieks, bet kā politisks ķēniņš, kas brīnišķīgā dievišķā veidā nodibinās kārtību tādu, kādu mēs jau sen gribam un sen esam to pelnījuši. Nu, cik tad ilgi vēl gaidīt? Jau tēvu tēvi gaidīja, beidzot taču vienreiz ir jābūt tam laimīgajam laikmetam.
Jā, ja viņi redzēja piedavā vēl kādā spēkā, un spēkā tas tika darīts izdzīt no tēmu, tādā pašā
viņš spēkā vērt
romiešu no Jeruzalemes un no Jūdejas izdzīt.
Jā, tur tādam taču varētu sekot, un kas tas būtu par spēku. Un tas, ko Nikodēms uzreiz nākamajā nodaļā sāk risināt šo te lietu. Un Jēzus ar viņu runā tā, ka var tikai sadusmoties, pagriezties un aiziet prom. Un Jēzus to zina, ka tā brīža sajūsma, viņa vēl nav ticība. Kaut gan te ir rakstīts, ticēja, sāka ticēt. Nu jā, te vēl varētu būt vēl viena tāda tēma. Mācekļi sāka ticēt rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija sacījis. Bet šeit sāka ticēt. Viņu vārdā redzēdam zīmes, kas ir ļoti svarīgi, jā. Arī tāda nians, jā.
Tad es sanāk, ka nu tā arī var teikt nedaudz tā kā eskalē un tā provoka, nu, provocē.
Jā.
Jo tieši šis gadījums ar templu, ir zinām, mērā arī apsūdzība tajā tiesā,
jā.
Ko viņi tajā vilks.
Jā. Viņš uzreiz nostājas tajā principiālē, kur mēs saprotam, kāda tam bija, kādas tam bija juridiskas un politiskas, teiksim, sekas, bet tam tā galvenā nozīme ir vecās un jaunās derības būtība. Vecā derība iet prom, tiešām arī nepaliks akmens uz akmens tur, tajā templī, bet dieva klātbūtne šai pasaulē no tempļa un tempļa dievkalpošanas pārceļas uz Kristu, un kur ir Kristus, tur arī viņa draudze, viņa mies. Un tādī ziņā tas ir ļoti svarīgi.
Ne pa tēmu, bet tad interesanti, ka labi, ka Kristus mācekļi un kristieši pārgāja uz šo templu.
Mm-hmm.
Bet jūdi novērsās no vecā tempļa arī. Nu, nav tu vēršas avs vairs neko. Arī viņi paši pat no tā tempļa.
Nē, viņi nevar, viņi to nevar atjaunot.
Gan bez viena, jā, gan bez
otra. Jā, jā.
Viņi pašlaik ir tādā
tā
pastulbāta situācijā.
Nu, viņi ir ļoti zīmīgā situācijā, jo tiešām tā vecā derība ir beigusies. Jaunā ir sākusies, bet viņi mēģina to tā kā vēl vecajā dzīvot, bet tā pats sirds jau tur nav. Nē, nu tur tā kā nav, jo tas centrs un tā sirds ir templis un templi dievkalpošana. Ne jau tas, ka tev jābūt diviem leduskapiem vienā, kurā tu turi piena produkts un otrā gaļas. Jo nebūs te vāzīti vārīt.
Nu, labi, nu nav uzcelts, nav līdzekļi, tik daudz šekaļi nepietiek tev uzsev, bet nu tur tā pleķis ir pie rauda mūra, tad nu vajadzēja āžu bars.
Nē, nu ir jau,
āžu bars tur stāv.
Ir jau daži, kas tā kā to tā kā mēģina tā kā teikt, ka viņi to tā kā dara. Bet es domāju, ka tas nav tik vienkārši, ka tas ir tagad pēkšņi, es domāju, tiem jūdiem, kuriem viss reliģija aprobežojas ar ļoti daudziem sadzīviskiem sīkumiem. Pēkšņi tagad to tā reliģija pārvērstos par tādu, nu, kas ir par upurēšanu, kur tūkstošiem tiek upurēti vērši katru dienu un aitas un baloži un Kaganovič un Kogani, kas ir, nu, tā kā tie Kohen, nu, kas ir tā kā tie priesteru pēc, taču tas uzvārds to liecina, vai levīti, vai ļevini, vai tie būtu tie levīti palīgi, ja visi, ja? Ka viņi tagad atmest savus visus amatus, savus visus biznesus un iet ar lopkaušanu nodarboties. Nu tā vienkārši sakot. Reliģiski motīvi dēļ.
Jā.
Bet tas ir beidzies. Tas nebūs nekad. Nu skaidrs. Jā. Jā. tas nebūs. Un, un šie Jēzus vārti tādā ziņā ir zīmīgi, un viņi, viņi ir, var teikt tādu, vārdi, kas skar būtību. Jā, viņš tajā brīdī, nu, tur tie cilvēki nesaprot, ko viņš saka, bet viņi redzējuši to zīmi. Redzējuši. Viņi, viņi nesaprot tos vārdus, viņi nesaprot rakstus arī, ja? Bet viņiem tas tajā, viņa tajā entuziasmā, viņi gatavi sekot, bet viņi arī pēc tam ātri pameta. Ja? Bet mācekļi sāk ticēt rakstiem un vārdiem, un mēs arī esam aicināti ticēt rakstiem un, un, un tiem vārdiem, ko mūsu kungs un pestītājs teica. Nu tā. Nākamreiz tad mums ir naksnīgas sarunas ar Nikodēmu.